habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada town washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa 7-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad dhegaystayaal idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka. waraysi ayaanu idinka haynaa.
dadkani waa dadka muhaajiriinta ah ama taariibayaasha la yidhaahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, oo sida soomaaliya iyo eritreya iyo ethoobiya iyo masalan niger iyo dalalka ku dhowdhow. waa dadkan bay haajiraya oo dhammaantood yurub bay u socdaan. waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid.
waxaa kaloonu idiin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan ku tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan boolisi guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalan lahayn, ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan kuwa hadalnay arrinta ugu culus oo hadda nahaysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryeelno inuu naga dulqaado.
waxaa kaloon idaacadda inay fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence ayaa socdaal ku tegay dalka kuuriyada koonfureed ayaa caddeeyey in maraykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka kuuriyada koonfureed xilli kuuriyada waqooyi ay weli waddo tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jira u qabteen master pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha kuuriyada koonfureed huan yu kioan ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadii ayuu master bens booqday saldhig militari oo ku yaala xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka maraykanka. bens oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaala qaaradda asia ayaa sheegay in maraykanku uu doonayo in amniga labada kuuriya lagu guulaysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 100% ay la jiraan kuuriyada koonfureed.
xisbiga a k b ee ka taliya dalka turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaada axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 51%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in ka yar hoosaysa 49%.
lataliyaha amniga qaranka ee dalka maraykanka oo socdaal ku tegay dalka bakistan ayaa kulamo goonigoonia la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shicib ah, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. master mark master oo isniintii shalay gaaray magaalada islaamabad maalinuun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka afghanistan oo ka dhacay magaalada kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga maraykanka ee ka howlgala dalkaasi afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay antony guteres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqaddan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. cilada Syria waxaa ku lug leh kooxo dhowr oo ay ka mid yihiin kooxo xiriir la leh kooxda Al-Qaeda, balse dawladda Syria ayaa si joogto ah dadkaasi ugu tilmaamaysa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dawladda Bashar al-Assad in ay tahay argagixiso. Warqadan qoraalka ee shalay ayaa markale waxay ku celisay eedeyntii dawladda Syria ee ku aadanayd in dawladda Mareykanka iyo Turkiga ay taageerayaan mucaaradka Syria ay tahay kuwa taageero siinaya ururka argagixiso. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. In ka badan 1000 qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyay xeebaha badda Libya iyadoo la soo gaarsiiyay jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga. Dadkan oo la sheegay in ay yihiin dadka soo haajiray wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika ayaa u soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Jarmalka. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad Soomaali ah dadkan. Abdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Libya, Muxiidiin Maxamed Kaalmooy.
Waxaan maqlaynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeysay waxaan maqlaynaa na soo gaaraysa yacni ilaa 3000 in la badbaadiyay ayaan maqlaynaa oo na soo gaaraysa, inkastoo aanan kor joogsanoon indhaha saarin, laakiin dad tira intaas la gaaraya oo doonyo fara badan la socday in la soo badbaadiyay, qaarna weli la leeyahay baana soo gaaraysa magarad.
Waaye, maxay isugu jiraan dadkani? Sam xaggee ka yimaadeen? Sam xaggee ku socdeen?
Dadkani waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraahdo, badankoodna Afrika ayay ka yimaadeen, oo sida Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo masalan Niger iyo dalalka ku dhowdhow. Waa dadkan bay haajiraya, dhammaantood Yurub bay u socdaan. Waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca Yemen ka yimid ayaa ku jira oo Soomaali u badan oo wada badda carabta mara, dadkaas oo jinsiya kala duwan ah oo taariibayo dhammaantood Yurub u socda ayay isugu jiraan. Walow markay sheegayaan qodobada Liibiyaanka iyo ay yiraahdaan maaragtay dad min Afrikaan ah, laakiin xogta aan helayna dadka kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda magaray.
Waaye, warkii ugu dambeeyey hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa iyo 1000 qof in markab laga leeyahay dalka Jarmalku uu soo badbaadiyay maalintii shalay tolaa xaddii. Soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyay badabaceen maalintii shalay?
Xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markooda ugu horeysaba ama Soomaali ahaadeen ama qolooyinka kale ha ahaadeene waxay gacanta ugu jiraan oo u xaraysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yiraahdo. Nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dawladdu ka talinin. Weliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sidaad la socotaan dagaal baa bartamaha Liibiya ka socda hadda, oo dawladda la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus dhex maraya. Marka dagaaladaasi ay jiraan, nimankan doonyaha rara ama dadka taariibiya waa fursadda ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iidaystaan. Marka dadka meelo majhuula oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kaloo hubaysan oo keliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn iyaga keliya ay og yihiin, markaas si sax looma ogaan karo. Laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad Soomaali ah inay ka mid yihiin baan si aan toos ahayn u helnaa.
Waayay, geesta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi lasoo badbaadiyo sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaaraya. Iyada taasi maxaad warka haysaan Muxiidiin?
Waan maqalnay waxaana soo gaaray dad meydada badda ku jira in la helay. Iyagu hadda waxaa ku jirnaa inaan ogaano maarti baadigoobkooda, inaan helno jinsiyadooda bidabt, yacni sida xaqiiqada inaan u ogaano. Marar fara badanna waxayba isku dayaan marka meelaha baddu ay meydo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meelihii ka soo jeedin aan la gaarsiinin. Taasina waxaa keenaysa gacan ugu jiridda ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dawladda xayndaabkeeda aan ku jirin, taa ayaa keenaysa.
Waayay, de hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadkan socdaalaya badda isku halligaya maraya sanadihii ugu dambeeyeyba way soo socotay, iyadoo kalba marxalada ay maraysay islamarkaana ay dad aad u tiro badan ku dhinteen badda. Waxaa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilood ee imika sanadka aynu kaga jirno inay korodhay, islamarkaana dad kumanaan gaaraya ay baddaasi soo mareen. Maxaa dhiirigeliyey amaba tirada intaa leeg soo kordhiyey baad is leedahay inay baddii soo galaan ay tirada intaa leeg timaado?
Waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaa'idana keenaya. Waa marka ugu horeysa ee deganaansha darrida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan. Taas waa sababta koowaad. sida matalan Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale iyo meelaha la midka culadaha ka jiraan oo wili ila culadii aan la soo afjarin ama inay soo dhamaanin waa sabab muhiim ah oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqalaanta baasan, shaqalaanta baasan gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxay oo kumaan kun ah, haddii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale meesha lasoo maray ama kuwa loo yaqaan dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa aan deganaata dari ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta. Colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibay inay fursad helaan, fursadaas ayay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan oo jawigan cakiran oo dowlad la-aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sabab oo saddexaad ama afraad aan iraahdo ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii saqayaa waqtiga badfuranka, waqtiga badfuranka lagu sii saqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aad ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
Kaas waxa uu ahaa danjiraha safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya, Muxiidiin Maxamed Kaalmo, oo u waramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba waxaa dhegaysanaysaan VOA idin ka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Laba maamulood oo shir albaabada u xiran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen warmugtiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
Shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. Madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hanaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay garab taagnaayeen ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka Soomaalinimo iyo isku tanaasul.
Waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tanaasulno, waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. Waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryano inuu naga dulqaado. Waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda. Marka haddaan ammaanka xalinno, waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. Waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaqsi ah, dan gaar ahaan inaan ka tagno bacdamaa ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb galay isla garteen in la qaado howlgal ka dhana kooxda al-shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
waxaan ku heshiinay howlgallada si degdeg ah inaan u bilowno oo ummadda soomaalida abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dul qaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan soomaalinahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kaloo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan cid kaloo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad
shirkan oo labadii cashe lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid a ka qaybgal shirka dhici doona magaalada london bisha soo socota horaanteeda kaasoo dowladda ingiriiska u qabanaysa soomaaliya madaxweyne farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi hogaan u noqon doonto dowladda soomaaliya
shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah annagoo iswadanah annagoo ka shaqeynaya dan guud oo soomaaliyeed annagoo maxaan ku yidhaahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaali lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkana wa codsan lahayn gacan lagu siiyaan waa maasantihi
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee africa axmed axmed ayaa ku sugan magaalada muqdisho oo uu maanta safar ku tegay guddoomiye axmed ayaa la sheegayaa inuu u tegay muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta afrika waxaa muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee afrika axmed axmed waxa uu dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka madagaskar waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada addis ababa doorasho ka dhacday cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani saciid carab
wafdiga maanta iyo magaalada muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda afrika master axmed oo booqasho rasmiga ku yimid soomaaliya isagoo ujeedada u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta soomaaliya oo markii ugu horreysana ay tahay soomaaliya in wafdi qaaradda afrika ka socda ay yimaadaan
waayahay maxaad kulamo yeelateen se maxaad kaga wada hadasheen kulamadaas
waxay booqdeen keliya magaalada maaha waxaa muhiim u ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan iyo weliba kii weynaa ee dalku iskale ay tahay muqdisho oo ciidamo degan yihiin oo maantana waxyaabaha lagala hadlay ay kamid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaas si loogu ciyaaro waxyaaba markaan ka wada hadlayna waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta soomaaliya inuu gacan ka geysto maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhowaan la doortay horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto
way maxaa la taaban karaa imaka guddoomiye tusaale ahaan oo kale soomaaliya dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee de sportiska in laga caawiyo laga fili karaa ee xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda afrika aad ka wada hadasheen ee ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karnaa
horta guddoomiyaha yimid master axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta sportiga kale wax shaqaa kuma laha waxyaabaha muhiimka hadda uu ballan qaada waxay tahay horta marka hore wuxuu aada ugu farxay inuu soomaaliya yimaado arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda waxyaabahu noo ballan qaada waxaa kamid ah in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee africa in dhaqaalaha heshen inuu si gaar u caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay oona runtiina micnaha annagana na ahayd fursad weyn in madaxda africa ay soo booqato dalkeena oo ahayd taarikhaan markii ugu horreysa marka kulley waxyaaba ballan qaadana kulley isagaa britole wuxuu qaban doonaa shir jaraa'id uu kusoo bandhigi doona haddii la yidhahdo laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada la sameeyey intaas ayaa kamid ah
waayahay maxaad isleedahay guddoomiye way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee soomaaliya booqashada wafdigan intan leega yimi magaalada muqdisho
waxay kusoo kordhin kartaa marka u horreysa bahda kubadda cagta soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan waa markii u horreysay ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta africa oo soo booqday dalkeena Soomaaliya waxay u tahay taas horta fursad weyn ee dadkan u tahay waxay fursad weyn oo kale u tahay xiriirkeena soo kubada cagta gudiga isfurinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiyaha qaranka Afrika fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiyuhu soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa markii hore fikir kale uu haystay maantana markuu garoomada booqday oo magaaladii uu socdayna fikir kale uu haystaa fikirkaas kale ayadana naftigeeda waa fursad qaali ah
way ugu dambeyn haddaan gudoomiye ku weydiiyo waxa tilmaantay inuu garoomada booqday tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada muqdisho oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid a ciidamada amison wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in waftigiinii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta qaaradda afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada ka hor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka warkaasi suu jira maxaad nagaga kordhin kartaa
runta ani wafdi waan la socday mana arkin waxna hor istaagay kolleyna dee telefishinada iyo kolleyba iyo media kolley markaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadium muqdisho iyo haddii kaleba media laga arki doonaa taasaa sheegi doonta in la booqday in kale tan kalena hadda wax iska hor imaada oo tiri lama geli karo meeshaan annaga kolleyba lamaana kulmin meel kastana booqashadaan u aadnay sidii loogu talagalaa ay noogu dhamatay
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo u warramayay wariyaheena cabdixakiin maxamuud sharwa
xisbiga mucaaridka ugu weyna dalka turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dalkaasi lagu qabtay ee awoodda siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan mucaaridka ayaa sheegay in codkii ha ee natiijada aftidaasi ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba walwalka ka imanaya hogaamiyeyaasha dalalka turkiga kooxaha mucaaridku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midowda yurub ee xuquuqda aadanaha la tigsan doonaan warbixinta waxay noo haya wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka turkiga maalinimadii axadda ee shalay taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas waana mid ka mid a isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka turkiga hase ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax isdabamarin islamarkaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nooli ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka waxaana aftidani ay jidka u xaadaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sannadka 2019 halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku-xigeenna ah oo aan ilaa hadda la cayimin sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarraysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba hase ahaatee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sannadka 2019 madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii julay ee sannadkii hore waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya inuu xabsiga dhigo ilaa 740,000 oo qof halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 420,000 oo kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda yurub haddii ay lama huraan noqoto Bulen Tezcan, gudoomiye ku xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaala, taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah, wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyay hab qarsoodi ah. Wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysanayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga. Gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan, isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Turkiga, maxkamadda xuquuqda aadanaha midowda yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada Ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyay shuruucda doorashada isla markaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysanayn ee lagu codeeyay aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday galaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaaray habeenkii ugu dambeeyay waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka Turkiga inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhaweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan halka warka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal afhayeen u hadlay aqalka Kremlin ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka Turkigu inay tahay mid u taala shacabka dalkaas ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka Turkiga
Wagaaga dhageystayaalkaas wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday waddankaasi Turkiga ee dastuurka wax laga bedelay. Haye fasirin Xamiimaan, haynu xiga.
Dhinaci heesaha.
Haye.
Marka waxa halkaas nooga baaqaya Sandeere, Maxamed Sandeere iyo Ibrahim Dandure. Waxay leeyihiin heesta. Dareen.
Ahwaa nasi tiriste isla markii waa tiri heesti. Suma jiraan heesti waa nimac dareen iyo waliba heesti dareen. Dhegeysi wanaagsan.
Yeah.
حقاقة مصبحة تهيئة تهدشة بريئة بحلاليسي نفتان عادكو تليه وانيقن بوكسري
وانيقن بوكسري
وانيقن
بوكسري
وهيستي بولي فلسطيني وحفل يوان مكا اللي يلي نمع الدرين والكاسن ديري كسو يلي ما الدرين كم بين أحلي دي
هاي
حقو من سر راعيني لقستي ما يهين هستاسي درين أحلى كيسو هاي هستي بولي وحفل يوان اتوان اكسان قوض حشين وحانا يدكو دي سيلي سيلي دعديني في دمو يدي كلمة نيسا في ويا واشنطن
VOA halkaan nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka harsana idaacadeena ayaan gudagalayna barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa noo soo socda marka horeba wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay wali wada tijaabaha gantaaleheeda halista shir jaraa'ida ay soo wada jiro wada qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya aana ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-ahn ayaa labada mas'uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada wadan iyo waliba iskaashigooda saakaaro nibadi ayuu Mr. Pence booqdayse dhigga military ee ku yaala xuduudda ay ciidamadu dhoobay yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan halkaas oo uu kulan kula yeeshay hoggaamiyasha military iyo waliba ciidamada Mareykanka
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guulka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadka la dhiibtay waxana warbaahinta Turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurku wax laga beddelo 99% halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 49%
la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goono-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo waliba dadka shicibka isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xiriira dhinaca nabadgelyada gaar ahaan xaaladda waddanka ay deriska yihiin Afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa Masar Macmaster oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalin uu kadib markii uu soo dhamaaday shir uu kula kulmay madaxa dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syriana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagu la dagaalamayo argagixisada isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya lagu naxaqirayo muhiimada dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyay oo ahaa mid qoraal ah shalay oo xad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dawladda taageersan kuwaas oo qayb ka ahaa heshiiska daadgureynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan culada Syria ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo la xiriirinaya argagixisada Al-Qaeda
waxaaga dhigaysteyaal fiidnimo wacan wanaagsan ayaan idinleen dhammaan tiimka meel kasta oo joogtaanba cidii wararka iyo waliba warbixinada VOA ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socotiinaysaa Zainab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamuud cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo haddaan marka haddaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaara asagoo isdhahaya waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waan ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsi hoose soo bartay juhdi uu soo bacshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaasoo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyey oo kaleet ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican ugu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waad dhegaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeeda waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxa markaas uu isaga daneynayo markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka soomaaliya ama caasimada soomaaliya muqdisho ha noqoto ama meel kale soomaaliya kamid ay noqota markuu doonayo inuu howl galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto hadday u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheeda waxay tahay waxa uu bartay uu kusoo daalay uu kusoo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka soomaaliya muxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa
haye maxamed waad dhegaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ee ardayga haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto sababto ay qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda keliya gudaha soomaaliya maahan ardayda caalamka dhawaa nala qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maaha markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay ahaato dhan dhaqaale ama wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkaan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adeyna aad u dirtid maada dhaqaale waxay la taadeen ka soo bixi karin sababtoo ah qofkaani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadkiina u daaweeyo dadka xanuunsan markasta nidiistaas ay ku jirto oo aan jecelin laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka ee dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo ah fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkan ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo wax baa ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobileka wuu bartay mobileka wuu bartay yaa suuragal ma tahay macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maahan hanu soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarjumaad meesha ku galayso waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono hadduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyay oo xataa qarashkiisa ku keenay karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano dhax u haraa sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadana ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma ahayn marka taas ayaa bilcaxsiyade macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in iswaafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jilheeyo waa in markasta iswaafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystir taro waxa soomaali u baahan tahay habarta waan leeyahay middeeda kale waxaa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga hasuubi wax la yiraahdo raayi ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado quwarada qof hab 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 iska dhahayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ayay ila taada macnaha
adigoo soo koobay ee gabagabadan waan isla soo gaarnay maxamed cabd
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxa ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulash la'aanta waxa uu qofka baran laha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamuud cabd qeyre ee maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskoolada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Zeynab Abu Kar markana xubintii qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed
waan wanaagsan idinkiina dhageystayaal halkani aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena qubbe oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka magaaladan oo xudun ganacsi u ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkani ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta taraagyada loo yaqaano hadaba barnaamijkeena todobaadkan waxaa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Tawane oo kamid ah ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee taraagyada loo yaqaano bal hadii aan ku hormaro in Xasan Dheere waxaad ka mid tahay masuuliyiinta gobolkaan dadka Soomaalida muddo dheer deganaa bal haddii dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ay kula tahay in dhalinyarada yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkay iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee taraagida la leeyahay
horta marka ugu horreysa waa mahadsantahay Sahra su'aashaada waan ku mahadsantahay inaad Columbus timid welcome baan ku leenahay midda labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio wuxuu caan ku yahay oo marka horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo baqaarada wax laga dhoofiyo haddii ahaan lahayd kuwa baabuurta haddii ahaan lahayd raashinka haddii ahaan lahayd wax walbaba maadaama ay tahay waxa ku taala bartamaha waddanka Mareykanka kadibna dad Soomaalida marka hore ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo baqaarada waaweyn ee kaydka ka shaqeyn jireen kadibna dad kale Soomaalidu waa dad isku dayay ee rag baa waxay bilaabeen inay darwaleen noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo taraagyada oo waddanka oo dhan isaga goosha dheelisa taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaas u ka helay kadibna dhalinyarada Soomaalida oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meel ka helin
waayahay maxamed saciid maxamed tawane adigu sidaasi aan sheegay waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn ee taraagyada bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna haddana maxaa bal kugu riixay adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn
bismillaahir rahmaan rahiim sahro waa ku salaam oraal waa staad sheekay waxa igu riixay aniga ahaanteyda maxamed ahaan meesha waddanka Mareykanka markaan imaanay shaqooyin badan ayaa laga qabtaa dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba Mareykanka markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbarasho u imaaday waa yaraa qof walba waxa uu soo caydiyay wixii waddankan ay ka jiray iyo dhaqaale raasku dadku ahaa saa darteed dadku waxay ka shaqeyn jireen Soomaalidu taxi wax liyaahdo oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano iyo bakhaarado kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtu iska yartahay saa darteed dadku maadaama ay Soomaalidu saad tahay baabuurkan taraaga ah uu ka yara lacag roon yahay oo Soomaalida xagga waddanka Soomaaliyaba baabuur waa weyn indhatareed yahay ayaa looga shaqeysan jiray kana faa'iido roon taksiyada markaan waddanka joognay marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taksiyada sida aan rajaynano
waa tahay bal haddaan xasan ku noqdo xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii ee gabdhihii waxbarashada markii la dhaho waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan oo ahaa State University oo joogo gabdhaha wiilashii dhinac wax barashada wax uga bateen taraagyada iyo shaqooyinkan maxaa u diiday inay shaqooyinka dhameystaan arinta suma ogaateen baartaan ku sameeyeen oo marka wax barashada qofku u dhameeyo uu doonan waa inuu shaqada galo
haa waa sameeyney hitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaateen ka bacdina wada baabuurti wada oo traagdi fulay marka weydiisina wuxuu ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhaqtar ku sameeyo waxaa badan lacagta traag laga sameeyo marka maadaama ay business noqotay dad Soomaalida business ka jecel yahay aad iyo aad bay waxay u taageereen maxaa la dhihi jiray ii sheeg ee fikirka isaga ah wuxuuna noqday mid meel mar ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan se u dhammaayeen noqdayba inuu ninku traag la yahay oo baabuurtay wataan iyo guryaha ay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid ku riixday qof walbaba marka taasaa waxay noo keentay in gabdhihii Soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuulladii runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walbaaba iskuulka aado oo waxbarashada la aado laakiin marka qaar waxay ku leedahay lacag baa la sameyn lahaa haddii iskuulka la dhamaysto haddaan lacag badan baan sameynayna haddaan bishii 6,000 qaato ama 5,000 qaato 8,000 qaato haddaan bangi ka shaqeyn lahaa xataa lacagtaas ma aanan helen marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad Soomaalida baahi ay jirto inay ku riixayso
waa gartay ee tawana waxaa jirta in baabuurta weyn ee taraagyada ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyn ee ganacsiga Soomaalidu wax ma ku yeelatay mise Soomaalidu sida hadda loo badinayo waa undarowalla unbay ka yihiin oo maalma nololeedkaas unbay ka raadiyaan
waa su'aal fiican sahro Soomaalidu markii hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen mar darawadeedun bay u ahaayeen laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individually waxay u yeesheen magac iyaga ay leeyihiin iyo kambani uu gooni ah marka Soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaado kale ilaa 450 kambani oo magac Soomaaliyeed waa laga helayaa marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqeystaa saas ayaynu xusula shaqeystaan ayagoo group group isula shaqeyso shaqsi shaqsina loogu shaqeyso
waa gartay haya xasan
keliya ma aha inay baabuurta wadaan waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood golo baabuurtay leedahay nimanna waxaa leh dispatch oo waxayna waa nimanka iyagu meesha fadhiya oo rara oo baabuurtan rara soona hela ganacsiga nimanna waa nimanka baabuurta wada hadda marka dad Soomaalida oo 180 sidoo ku sheegay baabuurta yar iskale hadaysan lahayn waxaan aqaanaa campaign niman dhalinyara oo haysta in ka badan 75 baabuur rara iyagu oo 75 kaas raraana shaqaalaha haysan yahay 12 marka runtii dadka Soomaalida ah traag wuxuu noqday warshada ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka Soomaalida ee Columbus ah ay ku nool waxaadna moodaa dhammaan inay soo guurayaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo traag leed ah oo hayaan inay soo guurayaan maadaama ay tahay bartamaha waddanka oo waddanka dhinac walba ay tahay 500 mayl ay Mareykanka oo dhan loo drive gareyn karo
waa gartay in tawana waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuulladii iyo inay xirfado kale yeeshaan maadaama qofka haduu lacag uu daba joogo oo wax uu raadinayo inuu dhaqaale helo ah sidee ba ma aragtay dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbalka uu sameyn karaan
waa mahashantay sahro su'aashaas waa su'aashu marka hore ka jawaabaya saaxiibkay xasan dheere sida u ogtahayba qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto dadka taraaga wadana waxay iskala kala gooshaan Mareykan oo dhan waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yaada Alaska iyo Hawaii oo badda dhexeeda ku yaalo inta kale oo 48 gobol iskala kala gooshaan marka nin baabuur saaran waa yaryaas wax u barto marka waxbarasho ninkii hore wax soo bartay meesha yaray waxbarasho meeshaas waa halkaas ku egtahay marka waxbarasho iyo iskuma wada kala shaqo
waa garta sidee bay arintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yaryar oo Soomaaliyeed oo waxbartay oo gobolkan kasoo baxday xasan dheere
runtii ma ahan arrinkan gobolkan kaliya taraagada waxa wadaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tiriga wadanka Mareykanka meel walba ay joogaan saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus laakiin wadanka oo dhan darawalintii sii way ayaga baabuurta wada waxaana kuwa fara badan oo lacago uruursaday oo Soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u daba gashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday hadeertaan oo IT wax leedahay ama computerka baranaya baa jira oo ayagu lacag urursanaya marka tiri war ma lacag baan urursanayna meeshaas aan aadayna marka waxaan aaminsanahay anaga in ay qaar ka mid ah wax baran doonaan laakiin maadaama waddankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan ay jirto nin walba inuu leeyahay ba family waxaad u heli kartaa gaarsiin
marka qoysaska ku riixayaa dhalinyarada inay lacagahan shaqeeyaan oo duraan oo لعب أنكو فكرة أنت
وارن ويا أرن كاسوبت وحوي مركز في رسالة ميلا هدف كسوة مالدو هاي الدقان أيوة أول كرئينا يتشار سبع جانا ميل في عن دقان بهذه تشار وحيد دقان ميلا ها مقالو ينك أوهنهم ساعي لعاق وسيف كريان أما لعاق ودن كيك قدران أيوة ورن تقل منا يعرور تضا مركا والغو بوش كرئينا يا انتا بدان وحليه تراك فول أو دين باللوق هذا يا أو والغو دي رجلنا يا سي أسو سار بقالي كفران غير كانت تشوغ يكن سوماري تشوغ لبضب
كواسو حكرا هايين حسن علي عمر حسن دير ومدح الجاليد مقالة كولومبوس قبل كوهاي يصيد وكليتو محمد سعيد محمد طوان وكمي ذرق بشقة باووط التراجد اللو يقانو يبهان البرنامج في قربة والنقين تاين سهر عبد أحمد يو فبنتي قربانو انتاسي كل دافنو مركنا دينعي هيسها استوال ليس تاعدك معانا فنان الدحلي مقليف عمر مقول ابن حريسي جناح كورابية
ليس تايو دوان بيسان قليو سمدا كركيبيو سودان اوغازيو سيما كوبيدن هاي
ciitaayo dowon bay sagaray ay ibn xaris dhana ka waraabiyay codkaasi tolmoonay xaliima khaliif magool ayan dhageystayaal idaacadeen fiidimo ku soo gabagabeyn doonaan waxa soo wada jeeday ku daadiyay aniga iyo waliba aniga waa abdulkareem maxamed shuruuc iyo waliba falastiin axmed iimaan tan iyo tan idaacadan idaacada xigta isugu yimid doona baritoon lixdii barka subaxnimo waxaan iskaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo
مسحرة 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 مسحر